4 верасня ў Ватыкане была ўрачыста адкрыта інтэрнэт-платформа «Scholas Accurrentes», пэўнага кшталту адукацыйная сацыяльная сетка, мэта якой заключаецца ў тым, каб злучыць паміж сабой школы ўсяго свету і спрыяць выхаванню моладзі ў духу культуры сустрэчы і міру. Ініцыятыва была рэалізавана аднайменнай ватыканскай адукацыйнай структурай, узнікшай па ініцыятыве папы Францішка. Сам пантыфік прыняў удзел у першым відэамосце, арганізаваным у рамках праекта. З дапамогай інтэрнэта і відэакамеры ён паразмаўляў са школьнікамі з Сальвадора, Паўднёвай Афрыкі, Турцыі, Ізраіля, Аўстраліі і Камеруна. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат марыць аб будучыні, але не забываць аб спадчыне культуры, мудрасці і рэлігіі, перададзенай пажылымі людзьмі. Ён нагадаў пра важнасць таго, каб з самага маленства вучыцца культуры сустрэчы і будавання мастоў паміж людзьмі. Адзін з удзельнікаў дыскусіі задаў папе пытанне пра лёс чалавецтва, на якое святы айцец з іроніяй адзначыў, што не мае шклянога шару, як у вядзьмарак, каб прадказваць будучыню. Тым не менш, з уласцівай яму глыбінёй, ён выказаў перакананасць у тым, што будучыня залежыць ад моладзі з крыламі і каранямі. Моладзі, якая мае крылы, каб лятаць, марыць, тварыць, і якая мае карані, каб атрымліваць ад пажылых людзей пазнання.